اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
صلى الله عليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي مدين المغربي، ثم إلى رسيدي عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسيدي بهاء الدين النقشبندي، ثم إلى رسيدي أبي حسن الشاذلي، ثم إلى رسيدي أحمد الرفاعي، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا إمام عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبكر العدروس والحبيب بكر عبد الله العدروس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى رسيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب أبكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين، ثم إلى رسيدي وحبيبي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه ومن انتسب إليه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد الحبيب علوي والحبابة خديجة، ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وصنها بخريجة بنت علي القدري وزوجتي حبا الشفاء متطاها بن عبد الزقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده وسن عرفان، ثم إلى روح الحبيب علي بن أقر الزقاف الحبيب محمد بن طه بن عبد الزقاف، ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العدرس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدرس جدي علي بن محمد الحبشي جميع أزواجهم جرتي بيتي زهر وطلعة ثم إلى خالي حسين خالي علوي عمي زين عم عدوس عمي عاقل بن حبا عاقل خالتي نور خالتي مصنع خالتي خارجة خالتي فتوم عمتي فاتمة، ثم إلى روح عمي أحمد بن عبد الرحمن الزقاف، ثم إلى أرواح عمي ديدي قريدي، ثم إلى أرواح من كان في السابق حاضرا معنا وصلنا في مثل هذا المجلس، ثم إلى أرواح من دفن في تبة تبس من أموات المسلمين وقبض قبورنا من أموات المسلمين وتربة المعنى معلى والبقي والزنبل والفرد وأقدار وجميع تراب البشر، ثم إلى أرواح جميع أولياء هذه البلدة وسلائها ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله بركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن الله يحفظنا وأهلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا جميعا علوما في أهواء أعمالنا المتقبلة ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم، وأن الله يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتم العافية والعافية من كل أذية بلية، وأن الله يكتبنا وإياكم من البارين بوالديه في حياتهما وبعد ماتهما، وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب والمشقة، ملطف العافية والسلامة الطافق والهداية والرضا والإناية في الدين والآخرة، ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك. وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مجمل بخير دنيا ودين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافية وبنية الشفاء وعلى من هو حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبع سورة الفاتحة وسلام قال من رب رحيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام قولا من رب الرحيم، 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 سلام قولا من رب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini Allah memberi kita anugerah kaki kita, tubuh kita, pikiran kita dimudahkan datang untuk mencari ilmu. Semoga nikmat-nikmat yang seperti ini bisa kita sadari lebih nikmat daripada punya harta yang berlimpah. Semoga kita bisa menyadari nikmat yang seperti ini lebih nikmat daripada nikmat-nikmat lahiriah. Karena tidak semua orang bisa merasakan duduk di tempat seperti ini sebagai nikmat. Alhamdulillah. Insyaallah berkat kita bareng-bareng istiqomah kumpul di majelis ini dan majelis-majelis yang semisal ini, Semoga nanti kita kalau meninggal dunia husnul khotimah. Semoga jalan kita ke surga itu gampang. Dan semoga Allah itu gampang memaafkan kita. Karena jujur saja, salah kita banyak, dosa kita. Itu pertanda orang yang mendengar tadi adalah rojulun su, orang yang buruk, orang yang jelek. Nah, yuk kita ukur yuk. Kita ini termasuk yang mana? Yang jelek atau yang baik nanti? Jangan ngaku-ngaku dulu. Saya yang baca juga mengukur diri saya. Yuk kita ukur. Nanti setelah kita dengar tuh, kita merasakan nikmat atau tidak. Kalau kita belum merasakan nikmat, mau nangis. Ya Allah, disebutkan orang baik-baik kok saya gak bisa merasakan nikmat. Apalagi nanti disebutkan manusia yang terbaik baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kehidupan Kanjeng Nabi kok enggak bisa merasakan nikmat, kok enggak bisa ikut seneng. Lah itu pertanda orang yang buruk. Paham maksud saya? Tidak usah dipanjang lebarkan. Saya bacakan ya. Ini ada dalam kitab Raudhur Rayyahin fi Hikayatish Shalihin. Ya, Raudhur Rayyahin, sebuah kitab yang menceritakan kisah-kisah orang-orang yang soleh. Memang dalam kitab ini penulisnya sudah sesumbar. Sengaja dalam buku ini tidak saya sebutkan sanad kisah ini terperinci. Dari fulan. Contoh misalnya ya, saya dapat cerita dari Pak Yai Abdul Hamid. Pak Yai Abdul Hamid dapat cerita dari Habib Husain. Habib Husain dapat cerita dari ayahnya, Habib Anis. Habib Anis dapat cerita dari ayahnya, yaitu Habib Alwi. Habib Alwi dapat cerita dari ayahnya, yaitu Habib Ali. Habib Ali dapat cerita dari ayahnya, yaitu Habib Muhammad. Habib Muhammad dapat cerita dari ayahnya, Habib Husain. Itu namanya silsilah cerita. Jadi cerita itu ada silsilahnya, cerita itu ada sanadnya. Dulu zaman dahulu kala, orang-orang soleh itu kalau mau cerita nyebutkan riwayatnya jelas. Dari fulan. Lah kalau orang zaman sekarang itu kalau bawa berita cuman katanya. Betul? Katanya. Saya mendengar ketoe. Kelihatannya. Kalau tidak, salah. Jadi serba enggak pasti. Orang yang zaman dulu itu punya sanad. Sanadnya punya. Lah pengarang kitab Raudhur Rayyahin untuk semua kisah yang di sini sanadnya ada. Tapi sengaja tidak dituliskan. Kata beliau, nanti kalau saya tuliskan ngebak-ngebak ibuku. Jadi kepanjangan baca sanad. Kata beliau, kalau orang yang cinta orang soleh, udah gak usah disebutkan sanadnya, mesti percaya. Betul. Kalau diceritakan orang soleh, udah percayalah orang soleh seperti itu. Karena orang yang cinta. Kalau orang yang gak cinta, orang yang gak suka sama orang soleh, lambok tak tulis sanadnya setebel apapun, ya tetap tidak percaya. Jadi kalau ditulis justru manfaatnya kurang. Udah biar begini, yang mau percaya, biar percaya. Yang gak percaya, ora paten. Ini biar begitu, ora percaya, ora paten gitu ya. Gak butuh ini. Nah ini kisahnya Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ketika beliau jalan-jalan di kota Basrah. Basrah ini sebuah kota di Irak sana ya. Sadah Alawiyin dulu kakek saya yang pindah ke Hadramut asalnya dulu itu dari Basrah. Dari Basrah hijrah kemudian ke Hadramut. Asalnya dari Basrah. Memang Basrah itu dulu tempatnya banyak aulia, banyak orang soleh, banyak wali di sana. Nah, jalan-jalan di kota Basrah, fa bainama nahnu naduru fiha marorna bi qasrin yu'ammar. Ketika kami jalan-jalan di kota Basrah, muter-muter keliling, apa ini? Survei ya. Lihat-lihat nih. Ada apa di kota Basrah? Kami melihat ada sebuah istana yang sedang dibangun. Ya, lihat ada sebuah istana sedang dibangun. Wa idza syabun jalisun ma raaitu ahsana wajhan minhu. Kata orang yang menemani Malik bin Dinar yaitu Ja'far bin Sulaiman rahimahullah, ini menemani Malik bin Dinar, saya melihat
di depan istana tersebut yang lagi dibangun, ada anak muda yang gantengnya luar biasa. Mirip-mirip saya begini, Pak. Mirip. Ya, jenengan membuktikan juga susah. Mara'aitu, saya belum pernah ketemu seorang pria yang tampannya seperti itu. Ganteng betul. Memang manusia itu dikasih Allah karunia macam-macam. Ada orang ganteng tapi hartanya enggak ganteng. Ya kan? Ada orang wajah pas-pasan tapi hartanya luar biasa. Ya, ada lagi yang lebih repot, harta udah enggak punya, wajah pas-pasan. Ya, tapi imannya luar biasa. Masing-masing sama Allah dikasih kelebihan. Ada harta enggak punya, wajah enggak punya, tapi ilmunya luar biasa. Sebetulnya kalau kita lihat karunia yang Allah berikan pada diri kita, kita tuh kaya, enggak ada orang miskin. Kabeh ki sugih. Betul, enggak ada orang miskin. Semua itu orang kaya. Lah siapa orang kaya? Man yang mampu bersyukur kepada Allah itu orang kaya. Orang kaya itu orang yang mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Maka dikatakan al-qana'ah kanzun laisa bil fani. Yang namanya sikap bisa menerima qana'ah, merasa cukup. Dikasih Allah berapapun, oh cukup. Ini oh cukup, sudah puas. Orang yang mampu seperti itu, dia punya harta kekayaan yang tidak mungkin bisa habis. Berarti sugih apa betul sugih? Sugih. Lah kalau kita repotnya dikasih macam-macam rumongso orang duwe. Punya segalanya tapi kita merasa diri kita enggak punya apa? Enggak punya apa-apa. Soalnya yang dilihat yang belum punya. Karena yang dilihat yang belum punya ya rasanya enggak punya apa-apa. Yang ada di depan mata bahkan yang ada dalam diri dirasakan tidak ada. Contoh, jenengan punya jantung? Saya punya jantung. Pernah mensyukuri? Kira-kira harganya jantung sehat ini mahal atau murah? Mahal. Mahal kan? Berarti sugih atau mboten sugih? Punya hidung? Ambekannya dari hidung atau dari mulut? Ya coba kalau hidungnya dibuntet gitu. Hidungnya dibuntet. Kemudian tidak bisa narik. Ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik karena kena stroke, nasallahu alafiyah, maka fungsi hidung diperintahkan untuk narik itu enggak bisa, otaknya enggak bisa meretah, sehingga harus dimasukkan selang, harus terus dioksigen. Nah kita ini bisa ambekan tapi enggak pernah sadar kalau ambekan. Kita tarik nafas, buang nafas, tidak pernah sadar kalau kita tarik nafas, buang nafas. Kira-kira itu mahal atau murah? Berarti sugih apa mboten? Tapi rumongsone apa? Apa yang kita rasakan? Kita merasanya kadang, wah saya kok hidupnya susah ya. Saya kok begini. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Ma ra'aitu ahsana wajhan minhu wa idza huwa ya'muru bi bina'il qasr wa yaqulu if'alu wasna'u. Pemuda ini di depan bangunannya dia berkata kepada karyawan-karyawannya, tukang-tukangnya, perintah. Jadi bosnya ini, ya coba ini, lakukan ini, lakukan itu, buat ini, buat itu. Semangat betul ngurusi bangunannya. Faqala li Malik, ama tara ila hadza syab wa husna wajhih wa hirsahu ala hadzal bina ma ahwajani ila an asala rabbi an yukhallisahu fala'allahu yaj'alhu min syababi ahli aljannah. Coba lihat para wali Allah. Para wali Allah itu jiwanya segoro lautan. Begitu lihat ada anak muda yang seperti itu, ngomong sama temannya, wahai Ja'far, coba lihat anak muda ini, ganteng, sugih, kaya, dan dia itu tampan. Saya pengen berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan dia dari kesibukan yang seperti ini. Sibuk ngurusi bangunan, sibuk buat istana. Saya pengen mendoakan dia agar dia diselamatkan dari hal yang seperti ini. Agar dia menjadi salah satu pemuda yang masuk ke dalam surga. Syabab ahlil jannah. Lihat begitu pengen mendoakan. Lain dengan orang zaman sekarang. Lihat yang seperti itu ngomongnya. Wong nom kok uripe mengurusi bangunan kok. Anak muda kok hidupnya cuma ngurusi bangunan, gak pernah ibadah, gak pernah toat, cuma berfoya-foya. mencela, mencaci, memaki, menghina, memojokkan. Itu sifat kita zaman sekarang. Tapi kalau orang-orang soleh zaman dahulu, lisannya tuh gak ngomong jelek, ngomongnya bagus. Yuk kita doakan biar dia diselamatkan oleh Allah dari kesibukan yang semacam ini. Fala'allahu yaj'alhu min syababi ahli jannah. Ya Ja'far, udkhul bina ilaih. Hei Ja'far, yuk ikut bersama saya mendatangi pemuda tersebut. Qala Ja'far, fadakhulna ilaih fasallamna alaih faradda salam walam ya'rif malikan. Katanya Ja'far yang menemani Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, kami pun masuk ke rumah yang megah tadi, istana tadi. Kemudian kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda salam. Anak muda itu pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya anak muda ini enggak ngerti yang datang siapa. Padahal Malik bin Dinar radhiyallahu anhu seorang ulama yang luar biasa. Lah kok enggak ngerti bagaimana? Dulu belum ada Facebook. Dulu belum ada TV. Dulu belum ada majalah. Dulu belum ada WhatsApp. Ya, dulu belum ada yang namanya email. Ya, dulu belum ada yang namanya BlackBerry Messenger. Jadi ulama itu cuma dikenal namanya, wajahnya pada enggak ngerti. Ya, wajahnya pada enggak ngerti seperti apa. Lah kalau sekarang jangankan ulama, baru titelnya penceramah seperti saya ini ya, repot kemana-mana konangan. Ustaz Novel ya? Aduh, konangan meneh. Makan di pojok sana, Ustaz Novel ya? Kan konangan, kenapa? Wajahnya dipasang di internet. Mau enggak mau orang tahu. Kalau dulu ulama itu enak. Kenapa? Tidak dikenal, itu lebih enak. Interaksi kepada orang lain itu bisa menyembunyikan identitasnya. Apa yang terjadi? Falamma arafahu, ketika dia melihat dan ngerti, dikasih tahu ini yang datang Malik bin Dinar, ulama besar. Qama ilaih, maka ia pun bangun menyambutnya. Ini ada ilmu. Kalau ada ulama yang datang, ulama besar, sepuh, senior, terhormat datang gitu ya, maka hendaknya kita juga bangun untuk menyambutnya. Makanya kalau maulidan itu ada namanya mahallul qiyam. Kita bangun bersama-sama. Kenapa? Karena kita lagi membayangkan menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita membayangkan Kanjeng Nabi rawuh. Ada orang yang nanya, "Apa yo teko?" Ini kadang bahasanya tuh nganyel gitu. "Apa yo teko?" Loh, perkara datang enggak datang kan bukan urusanmu kan begitu. Urusanku membayangkan beliau hadir. Urusanku membayangkan beliau datang. Makanya aku pun bangun untuk menyambutnya. Kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang muji Nabi SAW itu dianjurkan juga sambil berdiri. Banyak riwayat yang menyebutkan para sahabat berdiri dalam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qama ilaihi qala, berdiri menyambut Malik bin Dinar, kemudian berkata, "Alaka hajah?" Ketemu ulama kemudian bertanya, "Alaka hajah?" Sini Muhammad, bentar. Langsung aja. Ya, jalan tol. Nah, Rayyid. "Alaka hajah?" Ketemu Malik bin Dinar, langsung ditanya. Yang punya rumah nanya anak muda ini, "Maaf, Yai, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu?" Ini kalau baru ketemu, ya, baru kenal. "Apa yang bisa saya bantu?" Kalau kita udah kenal kiai, udah kenal ulama, main ke rumahnya, tahu kiainya punya gawe, ulamanya punya gawe, jangan nanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Kurang ajar. Ini kelihatannya bagus, tapi kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Nyuruh ulamanya ngatung. Nyuruh ulamanya ngucap minta. Kamu tuh yang butuh bantuan, kamu yang butuh. Makanya kalau ke tempat ulama niat membantu, tempat kiai niat bantu, itu ngomong, "Yai, saya udah lihat semuanya, yai punya gawe, yai mau manten anaknya, yai ya, jangan khawatir, gedung udah saya bayari, semua makanan udah saya bayari, keperluan udah saya bayari. Sudah saya siapkan uang 100 juta, yai." Oh, ini manusia ini. Menungso ini. Tapi kalau cuma ngomong, "Apa yang bisa saya bantu?" Apa? "Yai, apa yang bisa saya bantu?" "Ya akeh, tapi apa aku mbok ongkon ngatung gitu." Apa saya disuruh minta? Apa saya disuruh mengemis? Apakah begitu Islam mengajarkan? Tidak. Islam mengajarkan kita untuk tidak merendahkan siapapun. Apalagi merendahkan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau baru ketemu, datang, enggak pernah ketemu, tiba-tiba datang kan kaget. Apa yang bisa saya bantu? Ini wajar. Ini sopan santun. Apa yang bisa saya tuh? Qala kam nawaita an tunfiqa ala hadzal qasr. Kata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, wahai anak muda, kamu mau bangun istanamu ini budgetnya berapa? Rencana anggarannya itu ada berapa yang kamu siapkan? Ya. Kalau saya ditanya, Habib, bangun Raudhah ini anggarannya berapa? Mbuh. Ya, kok mbuh? Lah bangunnya ranggu duit. Ya, sambil jalan ya, sambil jalan terus. Jadi enggak ada persiapan uang sekian baru bangun. Kalau saya bangun baru uang datang dari siapa? Jenengan. Berkat Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, berkat sholawat, berkat maulid. Kemudian anak muda tadi menjawab, mi'ah alf dirham, 100.000 dirham. 1 dirham itu berapa gram perak? Coba sambil dicari Habib Muhammad. Ya, kasih PR nih Habib ya. Beliau ini kan Habib modern, nanti tanya Mbah Google. Ya, 1 dirham itu berapa gram perak kalau sekarang ya? 100.000 dirham. Jangan disamakan dengan 100.000 rupiah. Rupiah itu negara kita ini sungguh bersedih. Saya cita-cita kalau saya jadi presiden nanti tahun 3000 Masehi, saya akan gerakkan umat Islam seluruh Nusantara. Celengan Jumat itu saya minta disumbangkan negara, ya, sehingga yang namanya BBM itu rakyat nanti gratis semua, listrik gratis semua, karena jatah 1 tahun sudah dibeli oleh umat Islam, disedekahkan untuk seluruh rakyat. Ajib atau enggak ajib? Oh, kalau enggak salah Ustaz Yusuf Mansur itu pernah quick count, hitung cepat kota amal Jumat ya. Jumat kan ada kota amal di masjid-masjid tuh. Daerah istimewa Yogyakarta. Dihitung dengan quick count ya. Quick count bukan untuk pilkada atau apa. Quick count kota amal, diambil sampel berapa masjid, lebih dari 200 miliar cuman 1 Jumat. Itu baru Jogja. Nah, kalau Jogja, Solo, Boyolali, Klaten, Solotigo, Sragen, Semarang, Wonogiri, Indonesia Raya, kira-kira buat bayari listrik sama buat bayari bensinnya semua kira-kira bisa enggak? Bisa kan? Artinya bayarnya cukup murah gitu. 1.000 rupiah. Ya, bensin 1.000 rupiah. Terus siapa yang bayar? Umat Islam. Keren, Masya Allah, ajib. Tapi sekarang gimana? Kok diam semua, kenapa? Pengen saya jadi presiden. Nanti tahun 3000 Masehi. Di alam kubur. Saya ngomong gini, harapan saya itu ada teman-teman saya yang bergerak di organisasi-organisasi Islam untuk memikirkan bersama bagaimana umat Islam itu menyumbangkan dananya sekali waktu, cukup 1 bulan, 4 kali Jumat, serahkan kepada negara, biar negara ini semuanya jadi murah untuk 7 kebutuhan pokok. Setuju? Siapa tahu ada yang mendengar. Siapa tahu ada yang melihat. Siapa tahu ada yang merespon. Kan pahalanya kita miliki bersama. Bagus. Ini kok jadi diam semua, kenapa? Oh silent. Baru mikir. Sempat terperanjat juga. Kan kita lihat di masjid-masjid itu, satu masjid dapat 1 juta, dan dapat 2 juta. Di Solo ada berapa masjid? Banyaknya luar biasa. Itu baru yang namanya Jumatan, kota Jumatan. Lah kalau warga NU itu buat tabligh akbar, kira-kira dalam 1 bulan ada berapa kali? Lah kalau kota amalnya warga NU dikumpulkan semua se-Indonesia, NU nyumbang negoro, kira-kira duitnya berapa itu? Udah bisa dihitung kan ya? Luar biasa. Semoga ini bukan sekedar mimpi saya. Semoga bisa diwujudkan oleh seseorang, entah siapa. Satrio Piningit. belum keluar-keluar kok ya. Satrio piningit sapa nanti semoga bisa mewujudkan. Caranya gimana? Gampang. Nanti kalau pengen tahu caranya, nanya sama saya. Tapi jangan di pengajian ini, akhirnya kita gak ngaji-ngaji, bahas duit terus tuh ya. 100.000 dirham. Jawab anak muda tadi. Uang rupiah itu nilainya kecil. Contoh ya, contoh. Satu dolar. Satu loh ya, satu dolar. Dirupiahkan jadi berapa? 11.000, 12.000, 10.000 naik turun kan? Artinya berapa kali lipat ini? 10.000 kali. 10.000 kali. Jadi kalau 100.000 itu jadinya cuma berapa? 10. Cuman 10. Maka di sini kalau disebut udah ketemu gitu. 1 dirham 3 pas. 3 gram. Rata-rata 3 gram ya. 1 gram perak berapa sekarang? Ibu, jenengan kan juragan perak sama emas. Yang suka jual beli emas perak siapa, Pak? Ibu-ibu ya. Iya, yang suka jualnya emasnya Bapak siapa? Kualek ya, Bu ya. Berapa sekarang 1 gram perak? Sekitar 250 ya? Betul. Anggap aja segitu ya. Betul salah, anggap aja segitu. 250.000 berarti satunya itu 3 gram, berarti 750.000. 750.000 kali 100.000 berapa? Hah? 7,5 M. 7,5 7,5 M, Pak Yai, dana yang saya siapkan untuk bangun istana saya 7,5 M. Maka Malik bin Dinar berkata, ya, beliau berkata, bawa sini uang yang 7,5 M, serahkan saya. Ini Malik bin Dinar, bukan saya loh ya. Bukan saya, ini Malik bin Dinar, seorang tokoh yang lulus apa itu kalau di DPR tuh? Hah? Fit and proper test ya. Sudah lulus fit and proper test dunia akhirat, Malik bin Dinar ini. Beliau mengatakan bahwa sini itu 7,5 M serahkan sama saya, akan saya bagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak dan butuh sekali. Kamu saya ganti, saya jamin dikasih satu istana di surga, lengkap dengan bidadarinya, lengkap dengan anak-anak kecil yang melayaninya, lengkap dengan semua pelayannya. Asal kamu serahkan uang itu ke saya bagi-bagikan. Saya mau nanya, ini jangan ditiru loh ya. Walau ada yang ngaku-ngaku begini, jangan ditiru. Ini nanti ceritanya biar selesai dulu ya, biar selesai dulu. Bapak ibu yang ada di luar bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas bu? Saya naik yang di luar. Yang di luar jelas? Alhamdulillah. Boleh dilanjutkan? Kira-kira bagaimana jawaban anak muda tersebut? Belum tahu? Maka anak muda tersebut berkata, besok saya akan kesini lagi ya, kamu pikir dulu. Kamu pikir-pikir dulu tawaran saya, besok saya akan kesini lagi. 7,5 M serahkan saya jamin kamu dikasih istana di surga. Kira-kira kalau ada yang jamin begitu, yang jamin orang yang dikenal solehnya luar biasa, dikenal betul loh ya, solehnya luar biasa. Kalau jenengan jadi anak muda tadi, kira-kira bagaimana?
Allah.
Sanggup. Ayo mikir dulu, ini kasih waktu mikir satu hari loh nih. Ya kan, mikir satu hari. Nah, saya lanjutkan ya.
Fabata Malik wa yufakir fi dzalika syab. Falamma kana waqta as-sahar da'a fa aktsara min ad-du'a.
Malam hari itu Malik bin Dinar enggak bisa tidur. Mikirkan anak muda tadi, ini sayang nih ganteng sugih, kalau enggak masuk surga dalam kondisi ganteng sugih di surga, eman-eman. Ning donya wis sugih, ning donya ganteng, mestinya di akhirat yo ganteng yo sugih. Ini orang soleh itu begitu. Maka malam gak bisa tidur, mikirkan anak muda tadi, terus didoakan. Beruntung gak anak muda ini? Beruntung ya. Karena ada dalam hatinya para wali. Didoakan. Didoakan apa? Ya macam-macam. Aktsar doa. Doanya macam-macam. Falamma asbahna ghadawna fa idza bisyab jalisun ala babi qasri. Besok paginya kami pergi ke rumah anak muda tadi dan terlihat anak muda itu sedang duduk depan pintu istananya. Falamma ayana malikan hasya ilaih thumma qala matakul fi ma qulta bil amas qala taf'al qala na'am. Ketika lihat Malik bin Dinar datang radhiyallahu anhu, anak muda tadi bangun nyambut dengan semangat kemudian berkata, "Kamu kemarin masih ingat ucapanmu, jaminanmu, janjimu masih ingat yang kamu ucapkan kemarin?" Malik bin Dinar jawab, "Apakah kamu mau nyerahkan uangnya? Taf'al, mau nyerahkan uangnya tersebut?" Anak muda menjawab, "Na'am, siap. Saya serahkan 7,5 M. Gak jadi bangun istananya." "Sanggup, Bu?" "Ibu, serahkan mas-masan untuk suami. Dijamin surga, pasti surga enggak, Pak, kira-kira, Pak?" Kalau istri menyerahkan mas-masannya untuk bantu suami itu kira-kira jannah atau enggak jannah? "Lah ngono kok ngomong siap, sanggup. Lagi nyerahke mas-masane ora sanggup kok." "Bu, saya balik ya, Bapak ya. Bapak sanggup jual handphonenya ganti yang murah, uangnya serahkan untuk istri?" "Sanggup." "Sanggup tapi alon, sanggup." Sanggupnya itu pelan, enggak banter. Saya lanjutkan ya. Nah, apa yang terjadi? Qala na'am fa ahdharal badar wa da'a bidawah wa kirtas tsumma katab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma dhamana Malik bin Dinar li fulan bin fulan. Inni qad dhamantu laka 'ala Allah ta'ala qasran badal qasrika bi sifati kama wasaftu wa ziyada 'ala Allah ta'ala. Washtaraitu laka bi hadzal mal qasran fil jannah. Afyah min qasrika hadza fi dhillin dhalil bi qurbil 'azizil jalil." Tsumma tawa kitab wa dafa'u ila syab. Kemudian anak muda tadi berkata, "Saya minta jaminan. Kamu kan janji mau jamin saya dapat istana di surga. Tolong saya dikasih surat jual belinya. Kwitansi. Kalau sekarang minta kwitansi tanda terima." Malik bin Dinar pun semangat, bawa sini kertasnya, bawa sini pulpennya kalau sekarang, maka ditulis, "Ini jaminan Malik bin Dinar terhadap anak muda, dia serahkan uangnya 7,5 M untuk diganti sebuah istana di surga sebagaimana yang telah kusifatkan kemarin, dan nanti kalau ada bonusnya, bonusnya terserah Allah." Ya, bonusnya terserah Allah. Tertanda Malik bin Dinar. Ojo ditiru. Ingat, ini kisah bukan untuk ditiru seperti itu, karena nanti ada modus penipuan ya. Ngaku-ngaku wong soleh, pengen surga? Ini 1 juta. Tanda tangan, nih sertifikat surga. Ngawur. Kan pernah terjadi seperti ini. Ya kan, pernah terjadi daerah Jawa Timur ya. Jawa Tengah pernah enggak? Mungkin pernah juga. Jawa Barat? Mungkin pernah juga. Di dunia? Banyak juga mungkin ya. Jangan gampang percaya. Kalau yang nyerahkan ya insya Allah dapat fadilah. Cuman yang nipu ini kan dosane luar biasa. Ini nanti saya akan terangkan hikmahnya apa. Saya enggak mau bahas serahkan uang itu, jangan. Nanti ya, jangan dengar setengah, radio dimatikan, streaming dimatikan, repot. Nanti akhirnya bisa salah persepsi, salah penerimaan. Ya, salah daya tangkapnya, bahaya. Nah, apa yang terjadi? Anak muda tadi dikasih oleh Malik bin Dinar kwitansi tadi, dilipat kemudian diserahkan anak muda tersebut. Kemudian hartanya pun diserahkan kepada Malik bin Dinar. Fama amsa Malik hatta ma baqiya miqdar qut lailah. Wama ata ala syab 40 yawm hatta wajada Malik radhiyallahu anhu kitaban mawdu'an fil mihrab indaman tafatala min salatil ghadah. Di sini ada hal yang menarik. 7,5 M dibagi-bagikan oleh Malik bin Dinar kepada orang-orang yang tidak mampu. Dapatnya itu waktu duha, sore itu belum tiba, habis sudah didum-dumkan. Coba kalau yang dapat jenengan didumkan apa disimpan? Ayo, dum kok simpen? Oh, janjinya ngedum kok disimpen ya? Akan paru-paru. Nah, ini kan ciri-ciri koruptor akhirat.
Ini koruptor lebih parah, ini koruptor akhirat. Ini untuk akhirat dikorupsi paro. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi afiyah. Belum 40 hari setelah kejadian itu, belum genap 40 hari, Malik bin Dinar lagi sholat. Ya, lagi sholat, ternyata di mihrabnya, ini sholat duhur, selesai sholat duhur, mau sholat sunnah, di mihrab tempat beliau sholat itu, sudah ada secarik kertas, ya secarik kertas tergeletak di situ. Apa yang tertulis, diambil oleh Malik bin Dinar, ternyata maktubun bilamidat hadhi bara'atun minallahil azizil hakim li Malik bin Dinar wa faina asyab alqasr ladhi dhaminta lahu wa ziyadah 70 dhi'fa. Ada tulisan ini, ya, surat pembebasan buat Malik bin Dinar atas jaminannya terhadap anak muda. Anak muda tersebut sudah kami berikan apa yang kamu jaminkan, dan aku memberikan tambahan 70 kali lipat dari jaminanmu. Ya, tertulis tapi enggak ada tintanya. Bisa kelihatan tulisannya. Biasa kelihatan tulisannya. Qala fa baqiya Malik radhiyallahu taala anhu muta'ajjiban wa akhadha al-kitab. Mungkin ada yang nanya, iki kok aneh, kok nyeleneh. Makanya saya katakan, sing ora percaya ya karepmu, ora patean. Karena ini karomahnya para aulia itu memang suatu yang tidak masuk akal. Enggak masuk akal. Tapi kalau zaman sekarang, tertulis tanpa pena itu banyak. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lah, SMS itu kan enggak ada penanya. Nyatanya ada tulisannya enggak? Ada. Lah TV itu kan tulisan-tulisan tanpa pena. Kalau kita pakai LCD proyektor itu, diketik dari komputer, enggak pakai tinta, terketik di komputer, muncul di tembok. Jadi teknologinya Allah itu sudah super canggih. Jadi nanti kalau kita hidup 10 tahun lagi akan melihat keajaiban-keajaiban yang lebih lagi. Ngapunten, nanti kita lihat TV itu enggak usah pakai antena lagi. Ya, lihat TV enggak usah pakai antena lagi. 10 tahun lagi, ini omongan saya, coba dibuktikan 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ya, dari hari ini, itu televisi tidak ada yang abot enteng. Dan televisi itu nanti cuman mika. Ya, cuman mika gitu. Enggak pakai antena, cuman mika, terus pakai chip. Pakai chip, channelnya bisa ratusan ribu channel. Sak kemengi sing nonton. Ya, kenapa? Gak pakai internet. Gak pakai kabel-kabel dan lain sebagainya. Buktikan omongan saya, insya Allah 10 tahun lagi. Dan harganya murah pol. Ya, harganya murah pol, tidak mahal. Sangat-sangat murah. Kenapa? Bukan barang mewah. Ya, bukan barang mewah. Kenapa kok murah? Akhir zaman podo sugih kabeh. Maka jenengan ini siap-siap jadi wong sugih kabeh. Ya, 10 tahun lagi insya Allah yang datang ke sini naiknya itu minimal kalau motor CBR dan sejenisnya, ya kan, Vixen gitu kan, minimal gitu, minimal. Yang naik mobil itu, yang mobilnya bawa teman-teman buat pengajian di sini, itu supirnya udah ganti mobil lagi. Sekarang mungkin apa itu L sampai gitu kan, Elf. Nanti ini ya 10 tahun lagi, enggak sampai 10 tahun lagi lah, 5 tahun lagi ini yang biasa ngaji ke sini, insya Allah saya niatkan untuk jenengan dan diri saya hadir pengajian ke sini naik mobil sekelas HS 16 orang itu. Wah, asik. Satu kursi full AC. Mau atau enggak mau? Mau lah, donga sing ape-ape. Mosok 10 tahun lagi, 5 tahun lagi datang pengajian tempat Habib Novel jalan kaki, repot. Kan capek. Semoga kita dapat. Karena berita-berita tentang akhir zaman itu, umat Islam tuh sugih. Ya, umat Islam sugih. Saya motivasi jenengan dan diri saya untuk kerja keras. Untuk kerja keras. Semangat jadi orang yang memberi. Bukan semangat jadi orang yang minta. Kenapa di restoran-restoran yang bagus, di restoran-restoran yang bagus, itu sampai manajemennya mengatakan dilarang memberi tips. Kalau ketahuan anak buahnya menerima tips, ya, menerima tips, maka bisa dipecat tuh anak buahnya. Kenapa? Manajemennya mengajarkan jangan jadi orang yang suka minta. Ketika kerja kamu gak boleh minta. Udah dijamin kamu oleh bosmu. Seperti itu mendidiknya.
Kok tekan situ tadi, kenapa ini? Ya, gara-gara apa tadi? Selembar surat tanpa tinta. Oh, jonggumunan kan? Kok iso gitu ya? Oh, sekarang udah mainan SMS-an tuh gak pakai tinta kok. Ya gak pakai tinta. Gak pakai tinta. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar radhiyallahu anhu muta'ajiban wa akhadal kitab wa kumna fadhabna ila manzil syab faidhal bab musawwat wal buka fiddar. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar heran. Kok ada jaminan? Bukan heran tentang tulisannya tadi, bukan. Isinya tulisan itu loh. Isinya tulisan itu kan menjamin, dijamin jaminanmu diterima sama Allah. Dan dulu kamu jamin, bonusnya terserah Allah. Ini dikatakan Allah memberi bonus 70 kali lipat dari apa yang kamu jaminkan. Kira-kira ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Lah Malik bin Dinar kan bingung. Kalau jaminannya diterima dan sudah diberi, berarti kan anak mudanya udah meninggal. Ya toh? Berarti anak mudanya sudah meninggal. Maka beliau segera pergi ke rumah anak muda tadi. Mohon maaf. Yang barusan merinding coba angkat tangan. Coba. Yang barusan saya ngomong gini terus bulu rumah berdiri coba angkat tangan. Ya, ada di depan sini yang merinding tadi. Coba, yang enggak mau angkat tangan enggak apa-apa. Ngucap saja. Saya kan nanya gini ini belajar. Saya lagi belajar. Tadi ada merasa merinding? Ada ya? Dari awal kan belum, tiba-tiba sekarang merinding begitu ya? Ya. Ya itulah anehnya kalau orang soleh kita sebut. Ya, kalau orang soleh kita sebut, percaya enggak percaya, memang seringkali terjadi seperti itu. Bulu roma itu tiba-tiba berdiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Berangkatlah Malik bin Dinar bersama Ja'far ke rumah anak muda tadi. Ternyata pintu rumah itu sudah dalam keadaan ada ini ya, tanda-tanda duka itu. Tanda-tanda duka dan tangisan terdengar dari dalam rumah. Faqulna ma fa'ala syab, maka bertanyalah Malik bin Dinar, apa yang terjadi dengan anak muda yang menghuni rumah ini? Maka dijawab, mat bil amas, meninggal dunia kemarin. Anak muda ini sudah meninggal dunia kemarin. Fa'adharnal ghasil fa'gulna luh. Maka Malik bin Dinar mendatangkan orang yang memandikan jenazahnya. Mana yang memandikan jenazahnya? Nih yang memandikan jenazahnya. Kemudian diinterogasi, ditanya. Wawancara gitu kan. Apa yang kamu lakukan dengan anak muda tadi? Bagaimana kamu memandikan jenazahnya? Bagaimana kamu memandikan jenazahnya? Malik bin Dinar ini merasa bertanggung jawab. Kok nganti aku ora krungu, kok saya sampai enggak ngerti. Saya kan jamin dia dapat istana di surga, kan dongake ini kudu tenanan. Harus saya sholatkan, harus saya urusi jenazahnya, karena enggak gampang. Doa. Nah, apa yang terjadi? Yang mandikan jenazahnya menjawab, "Ya, saya yang mandikan jenazahnya." Sebelum anak muda itu meninggal dunia, dia telah berkata kepadaku, "Idza ana mittu wa ghasaltani wa kafantani ij'al hadzal kitab baina kafani wa badani." Kalau nanti saya meninggal dunia, kata anak muda tersebut, coba lihat nih, belum meninggal udah ngomong. Wasiatnya tuh, kalau saya meninggal dunia, ini bukan wasiat saya loh ya. Aku cek pengen urip. Pengen urip sing wow umure sehat wal afiat. Kalau saya meninggal dunia, kata anak muda tersebut, tolong ketika kamu memandikan jenazah saya dan mengafani saya, surat jaminan dari Malik bin Dinar ini letakkan di antara tubuh saya dan kain kafan saya. Letakkan cari kertas tersebut di badan saya. Apa yang terjadi? Faja'altul kitab bainaka kafani wa badani wa dafantuhu ma'ah. Kata yang memandikan jenazah, wasiatnya saya jalankan. Kemudian beliau saya makamkan. Fa'akhraja Malik al-kitab. Faqala al-ghasil hadzal kitab bi'ainih walladhi qabadahu laqad ja'altuhu baina kafanihi wa badanihi biyadi. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar mengeluarkan kertas tadi. Karena Malik bin Dinar ngerti, kertas yang beliau lihat yang tidak ada tintanya itu, tapi ada tulisannya, kertas itu sama persis yang dulu beliau serahkan kepada anak muda tadi. Kertasnya sama. Persis ukurannya sama, bentuknya sama. Sedangkan zaman dahulu kala itu, kertas itu susah. kertas itu mahal. Kita masih ingat kakek-kakek nenek kita dulu kalau nulis di kertas atau di batu sabak itu. Batu sabak kan? Karena kertas itu mahal. Makanya kalau ada secarik kertas, apal betul bentuknya itu ngerti. Lah kok secarik kertas yang dulu saya serahkan anak muda, kok zuhur ada di rumah saya, di mihrab tempat sholat, kok tulisannya udah terhapus, di situ muncul tulisan mengatakan jaminanmu udah diterima. Maka Malik bin Dinar pun menyelidiki apa yang terjadi. Yang mandikan jenazah ngomong, saya kuburkan bersama tubuhnya itu kertas jaminan tersebut. Dikeluarkan kertas tadi oleh Malik bin Dinar. Maka yang mandikan terperanjat. Duh, lah ini kertasnya. Ya kertas ini udah saya kubur bareng sama kafannya. Ya kertas yang satu ini. Maka Malik bin Dinar pun menangis. Ya, menangis. Fakathurul buka faqama. Ya Malik, khud minni mi'ati alf dirham wa dhmin li mithla hadza. Malik bin Dinar menangis, di situ ada anak muda. Ada anakmu muda. Anak muda yang mendengar cerita ini ketika takziah tadi kan, anak muda itu bangun kemudian berkata kepada Malik bin Dinar, "Hei Malik, tolong buatkan surat jaminan yang sama. Saya mau bayar 200 ribu dirham." Kalau itu yang kamu jamin itu 100 ribu dirham, saya dua kali lipat, saya mau bayar 200 ribu dirham. Apa jawaban Malik bin Dinar? Hayhata. Ya, hayhata. Oh, orang mungkin. Ndak ben ki aku nekat. Wis ra gelem baleni aku, wedi aku. Udah, saya enggak akan ngulangi lah. Lagi cukup yang satu ini. Satu itu. Cukup yang satu itu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wallahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkum ma yurid. Ya begitulah Allah Ta'ala. Allah itu mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan Allah menerapkan apa yang Allah inginkan. Makanya jangan kita mengatakan tidak mungkin dan tidak mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ceritanya. Sekarang kita bahas isinya. Kita bahas isinya. Satu. Ulama terdahulu itu punya jiwa yang penuh kasih sayang. Punya jiwa yang penuh kasih sayang. Ketika lihat ada orang yang punya harta dan tampan, yang dilihat orang ini dapat nikmat dari Allah di dunia. Jangan sampai di akhirat gak dapat nikmat dari Allah. Maka ulama ini mengarahkan. Lawan dia punya nikmat harta, ya amalnya diarahkan sedekah. Bukan diparani, cah nom, duitmu akeh, sholato. Hei canom, duitmu kaya akeh, tahajud toh. Hei canom, duitmu kaya akeh, dikiro. Enggak. Karena memang ini anak muda hartanya banyak, maka diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau sholat wajib itu pasti. Puasa itu pasti. Itu udah gak usah dibahas. Ini nilai lebihnya di mana? Untuk meningkatkan derajatnya. Hartanya banyak, ya semangati untuk sedekah. Ini kadang orang ini salah pengarahan. Wes wong melarat kon sedekah terus. Sedekah. Sing sugih ra kon sedekah. Paham maksud saya? Lho memang sedekah itu milik semua orang, yang kaya sedekah, yang belum kaya juga sedekah. Dan Allah ngasih pahala sesuai persentasenya. Tapi kita kalau mau mengarahkan orang, jangan mengarahkannya kuali. Yang giliran yang enggak mampu suruh sedekah, terus giliran yang kaya diem-diem. Bapak tahajud yang banyak ya, Pak ya. Oh, bapak dikir yang banyak. Bapak yang sering puasa. Sing sugih ki rasane dinasihati model kaya ngono kuwi. Jadi yang kaya-kaya ini nasihatnya jangan begitu. Yang kaya nasihatnya, coba lihat paman kamu. Paman kamu itu kira-kira bayar SPP anaknya bisa enggak? Paman kamu itu kira-kira bayar listrik rumahnya bisa enggak? Paman kamu bayar kontrak rumahnya bisa enggak? Duitmu tura-tura, tukokno omah. Itu cara ngarahkannya begitu. Pas. Ya, pengarahannya itu pas. Ibarat kalau ada orang itu punya bakat, bakatnya lari. Lah kok disuruh lombanya itu lomba catur, kan keliru toh ya. Lu bakatnya lari, bakat utamanya lari. Dah kamu daftar ikut lomba catur, kan keliru. Kalau bakat utama lari, paling enggak ya kamu coba ikut sepak bola. Ini kalau jadi penyerang kelihatannya kok bagus, tinggal diolah dikit. Kamu ikut lari, coba lari cepat, disesuaikan. Lah ulama bisa melihat seperti itu. Ini tadi yang dilakukan Malik bin Dinar. Yang kedua, tidak kenal menunda dan tidak kenal pekewuh. karena niatnya baik, enggak ditunda besok, enggak, langsung segera. Ya, langsung segera, tapi caranya bagus. Coba lihat, bukan mengatakan, "Eh, anak muda, duitmu ki akeh turah-turah, aja pelit." Enggak ngomong gitu, karena ini menyinggung perasaan. Ditawarkan yang lebih bagus. Anak muda, mau enggak kamu saya kasih jaminan dapat istana di surga? Sebetulnya ini kan memang jaminan dari Allah ya. Siapa yang mau sedekah itu pasti akan diganti istana di surga, diganti kekayaan yang luar biasa di surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, Malik bin Dinar cuman mengarahkan dan berani ngomong. Yang ketiga, coba perhatikan cerita ini. Anak muda tadi kok mau menerima nasihatnya orang soleh ya? Tanpa curiga, tanpa prasangka gitu ya. Kenapa? Karena orang dulu itu sebodoh-bodohnya orang dulu itu yang ngerti agama. Oh iya bener ya. Bener nih harta kalau saya buat rumah paling habis. Saya meninggal jadi ahli waris. Tapi kalau saya dermakan kepada fuqara wal masakin, maka itu bisa menjadi celengan di surga. Itu rumah pribadi loh ya, rumah pribadi. Kalau sekarang ya digunakan untuk bantu pesantren, gunakan untuk bantu majelis, gunakan untuk bantu orang yang sakit. Itu akan jadi jalan ke surga. Dia mikir gitu, tafakur satu hari. Di sini ada juga pelajaran, ulama itu jangan memaksakan orang menerima nasihatnya hari itu juga. Pikiran sih. Nah, nanti kalau memang kamu berubah pikiran, saya dikabari. Saya besok tak main kesini lagi. Coba lihat. Kemudian selanjutnya, yang keempat. Malik bin Dinar ini ketika melihat keanehan yang terjadi, pikirannya cepat. Gimana nasib anak muda ini? Saya harus mendoakan dia. Saya harus ngerti kondisinya. Dan itu langsung dilakukan oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Malam hari ini kan saya bilang special edition, betul? Edisi spesial. Ini saya pengen wawancara dengan teman-teman semua. Baik yang mau nanya, dan saya juga mau nanya. Saya mulai dulu dari bapak-bapak, boleh? Ya. Yang malam hari ini datang dari Klaten ada enggak nih di sini? Klaten, bapak-bapak di depan saya. Hah? Nah, ini teman saya sendiri. Belakang sana ya. Tolong mic-nya serahkan kepada beliau. Itu ada sudah. Sudah ada. Ngapunten, Pak. Badhe tanglet. Bapak namanya siapa?
Suwardi.
Pak Suwardi. Bapak datang bersama teman atau sendiri?
Bersama teman.
Berapa orang temannya, Pak?
Empat orang,
laki semua atau ada ceweknya?
Ada ceweknya.
Wih, luar biasa, jiwa muda loh, ngomongnya ada ceweknya gitu ya. Oh, seger gitu. Ya, bersama ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, empat orang semuanya ya Pak ya?
Ya.
Saya mau nanya boleh Pak?
Ya.
Apa yang Bapak rasakan di majelis seperti ini? Terserah jenengan mau ngomong apa, saya mau dengarkan.
Merasa hati saya enak, tenteram.
Apalagi Pak?
Ya sementara itu ada itu Pak.
Oh sementara ini itu. Hatinya enak, hatinya tentram. Saya mau nanya lagi boleh?
Ya.
Ya. Kalau melihat pengajian-pengajian seperti ini, Bapak punya semangat gak untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Punya semangat, ingin sekali datang terus Pak.
Pengen datang terus. Ini udah datang yang berapa kali Pak?
Wah tidak bisa menghitung Pak.
Tidak bisa dihitung?
Ya.
Masya Allah, sudah tidak bisa dihitung. Pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira nanti ya setelah 1000 tahun lagi, ya kira-kira pengen ketemu dengan kita ini ketemunya di mana, di alam barzah pengen ketemu atau enggak Pak?
Pengen ketemu sekali
ya
kita semuanya.
Kencan ya Pak ya?
Iya.
Awas ninggal saya Pak.
Iya.
Oh, di sana terus tinggal swarga awas pokoknya.
Insyaallah bersama-sama di sana Pak.
Ngentosi kula jeneng mriko Pak nggih.
Insyaallah Pak, nanti bersama-sama semuanya.
Amin. Tapi jangan matinya bareng-bareng jangan loh ya.
Iya.
masuk surganya bareng? Bareng-bareng. Makasih, ini dari Klaten. Sekarang yang dari Solo 3, ada enggak? Salah 3. Nah, ini yang di sini. Coba. Serahkan mic-nya. Special edition ya, Bu, ya. Namanya siapa?
Nama saya Ahmad Mahfur Soleh Bib.
Wah, panjang, Masya Allah. Ya. Terus umurnya?
Saya 24, Bib.
Status sudah menikah?
Belum.
Belum? Masih jomblo?
Masih, Bib.
Ya, pekerjaan?
Saya masih kuliah, Bib.
Kuliah di?
Di Salatiga.
Fakultas?
FKIP.
FKIP?
FKIP.
Ya, cita-cita?
Cita-cita ingin sukses saja, Bib. Dan bahagia dunia akhirat.
Sukses, bahagia dunia, akhirat. Menikah mau tahun berapa?
Belum ada rencana, Beb.
Nah ini penyakit ini. Penyakit.
Karena masih ingin belajar dan belajar.
Saya sarankan anak muda itu menikah duluan, ya. Terus belajar, lanjutkan. Ya. Memang saya rada aneh gitu. Ya, menikah duluan, belajar, lanjutkan. Sebentar, lanjutkan. Sebentar ya, kita pause. Bu, nasihat boleh buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, ya. Kok saya diguyoni? Ya, kalau ibu-ibu punya anak perempuan yang sudah baligh, ya sudah baligh, sudah dewasa, datang pria yang baik-baik, artinya akidahnya ya ahlus sunnah wal jamaah, ya kan? Gantengnya ya, anaknya yang penting seneng. Ya. Oh, ganteng itu kan relatif toh ya. Oh, saya tuh dibilang sama satu orang nyawa enggak mau muntahku. Ya ada. Kan tergantung, ganteng itu relatif. Kadang orang dilihat orang lain biasa, dilihat oleh yang mencintai gantengnya luar biasa. Memang mata yang penuh cinta itu kan buta ya, Bu ya. Enggak bisa melihat dengan apa namanya? Dengan jelas. Oh, kok ketemu ada satu pria yang senang sama anaknya, pria itu baik-baik, jangan tunda pernikahannya. Jangan tunda pernikahannya. Kenapa? Kalau ibu menunda pernikahannya, setiap detik dosa yang dibuat anak itu ibu dan bapak yang menanggungnya. Hi, ngeri. Ojo ngomong ben sekolah se, wong wedok iki yen kakean ilmu sekolah terus nggo apa? Kalau udah ada orang laki yang siap menjaminnya, menanggungnya, segera nikahkan, lanjutkan sekolahnya. Silakan sekolah yang tinggi, lanjutkan terus, tapi segera nikahkan. Kenapa? Biar aman. Betul. Aman apa? Ya, cari orang yang mungkin ahlus sunnah wal jamaah, rodok ganteng, disenengi anak kita itu rodok angel loh. Nah, nanti kalau anak kita ditunda-tunda, ketemu sing ora ahlus sunnah wal jamaah, ketemu sing nganyel, kayak bingung apa buatan bingung? Bingung. Makanya nanti kalau teman-teman saya melamar anak jenengan, jangan ditolak ya. Saya tuh sekarang ini nyemangati anak muda, gendang rabi, gendang zuat, nikah cepet. Nikah jangan ditunda. Tunda. Jadi tahun berapa? Akhir tahun ini atau tahun depan?
Depan, Bib.
Tahun depan, Bu. Ini semangatnya udah ada. Tahun depan, ya. Pokoknya kalau nikah saya dukung. Ya, menikah saya dukung. Karena kalau enggak diajarkan begini, nanti banyak itu pemudi-pemudi ahlus sunnah wal jamaah yang gantung, cari ilmu, pacaran, enggak nikah nih. Nikah, jadi dosa, dan dosa orang tuanya yang menanggung dosanya. Karena perintah Rasulullah SAW, kalau anakmu itu sudah dewasa, perempuan, maka segera nikahkan. Ya Bu ya. Ibu. Kok redok gimana gitu. Setuju yang di atas? Saya nanya sama mas-mas yang ada di sini, setuju? Banter loh setujunya. Ya, suatu saat nanti semoga apa namanya budaya nikah mundur-mundur ini berubah. Jadi budaya nikah tuh minimal sesuai aturan pemerintah. Pokoknya udah bisa buat KTP kan boleh nih nikah. Dan Rasul mengatakan nikah segera itu lebih bagus. Jadi begitu punya SIM langsung. Kan SIM surat izin. Menikah. Lanjutkan Mas Ahmad.
Iya. Yeah.
Oh saya belum nanya ya, sorry. Iya, jadi umur 20 berapa tadi?
24
tahun, tapi kok wajah 17 tahun nih? Coba berdiri. berdiri. Oh, berdirinya segitu tuh?
Iya, enggak, Beb.
Udah, berdiri enggak apa?
Malu, Beb.
Enggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya. Nah, lihat saya.
Iya, Beb.
Jangan lihat yang ke sana. Ini lihat coba dilihat. Ini kan wajahnya wajah. Oh, gandeng, Masya Allah.
Alhamdulillah.
Oh, saya ngomong wong lanang iki medene iki. Ya, memang istilahnya baby face. Umur 24 tapi serasa seperti 17. Sekarang saya mau nanya, apa yang buat jenengan jauh-jauh dari Solo 3 nyampe ke Dewutan Semanggi ini?
Yang pertama, saya senang sini karena faktor pertama untuk beribadah kepada Allah, niatnya. Yang kedua, saya kesini emang untuk mencari ilmu, khususnya ilmu agama yang jalurnya Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena sekarang ini di daerah-daerah sudah merebak yang bukan yang gitu-gitulah, Beb.
Oh ya. Ini ciri-ciri murid-murid saya nih, santun-santun. Kalau ngomong alus, yang gitu-gitu, cocok saya. Jadi kalau ngomong nggak usah dicetok-cetok, kayak gitu aja, sip gitu. Itu tambah ciri orang-orang yang berakhlak. Pokoknya ada yang gitu-gitu gitu ya. Ya. Pertanyaan lagi, kesini dengan siapa?
Saya sendirian, Beb.
Sendirian?
Iya. Yeah.
Nah, satu kampung cuma jenengan yang Ahlussunnah Wal Jamaah?
Enggak, ya ada sebagian, namun kan karena di lingkungan saya ini bermacam-macam, bermacam-macam aliran, jadi saya lebih mementing, lebih suka ke sini karena di sini membahas yang jarang ada di luar, seperti dulu masalah bid'ah. Karena pemahaman di daerah kami cuma taunya bid'ah itu ya, oh enggak tahlilan cuma bid'ah gitu aja taunya. Karena enggak belum apa ya, pengetahuan masalah bid'ah, pengetahuan yang lain itu masih minim sekali, Beb.
Saya mau pertemukan jenengan dengan kakak jenengan, mau?
Iya.
Ya, kakak seagama maksudnya gitu.
Iya.
Tapi agak mirip. Mas Edwin. Edwin, tolong kesini Edwin. Apa Edwin? Coba jajar.
Ya,
jajar situ, jajar situ.
Apa?
Coba jajar, jajar, jajar. Kamera zoom. Ya, coba lihat. Nah, sana zoom. Mirip kan ya? Mirip enggak? Mirip. Ini tidak saya sangka-sangka ternyata kembaran Abah Edwin yang 10 tahun lebih muda ada di sini ya.
Amin.
Mas Ahmad, pertanyaan yang terakhir.
Iya, Pip.
Sarannya untuk saya apa? Untuk saya. Saran buat saya.
Ya, semoga Habib pertama dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT.
Amin. Itu doa, amin. Saran, saran, saran.
Yang selanjutnya, Pip. Selanjutnya, semoga dengan adanya Masjid Raudhah yang dipimpin oleh Habib lebih luas oleh diterima oleh masyarakat.
Amin.
Selain itu, apa ya, pelajar ajaran-ajaran Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh Habib ini bisa diterima oleh semua kalangan. Amin. Dan bisa dipengerti karena sekarang ini banyak yang enggak paham.
Oh, gitu ya.
Iya, Habib.
Makasih. Saya ngobrol-ngobrol gini, Ibu dengarnya senang enggak, Bu? Ya, kita mau curhat. Jadi nanti saya akan terangkan rencana untuk tanggal 13 Oktober hari Ahad itu ya. Mas Ahmad punya tugas jenengan bawa orang minimal 100. Semangat dulu perkara yang 99 jin kan gak apa-apa. Semangatnya dulu ya. Itu tadi udah Solo 3 ya. Solo 3 sudah. Yang agak jauh sedikit. Wilayah Semarang lah. Tuntang. Terus ke arah Semarang lah. Ada gak di sini? Di tengah sini, kalau di sana ada, tengah sini. Ada yang dari Semarang? Nah, coba mic-nya. Yang di sini aja, biar yang kanan ini. Monggo. Nama? On-kan dulu, ke atas. Ya, berdiri boleh, berdiri.
Nama Dimas Kurniawan, Bib.
Dimas Kurniawan. Kenapa dinamakan Dimas Kurniawan? Belum tahu?
Belum.
Belum. Nanti tanya sama ibu dan bapak. Kenapa saya dikasihkan nama Dimas Kurniawan? Apakah saya anugerah untuk Anda berdua, wahai ayah? Nanya. Lahir tahun berapa?
89.
Masih muda banget. Jadi umurnya sekarang berapa?
23.
23 ya? 89 itu 23 ya? Berarti aku tua aku gitu. Baru sadar kalau saya ini tua. Sekarang status kuliah, kerja?
Kuliah.
Kuliah di mana?
Undip Semarang.
Di Undip ya, di Undip. Pertanyaan, apa yang membuat you datang ke sini? anak kampus gitu loh Bu.
Ya, di sana jarang Bip, ada seperti ini. Pengen langsung biar terasa. Apa kalau bersama-sama kan lebih terasa Bip.
Iya, coba mic-nya didekatkan, jangan dienggok-enggokkan.
Iya.
Dekatkan coba, diulangi.
Biar lebih terasa rahmatnya lah, biar terasa manisnya kalau berkumpul sama orang-orang seperti ini.
Masya Allah, kita ini dianggap sebagai orang-orang soleh ya, alhamdulillah ya. Jangan neke ya suka yang ngono gitu ya. Alhamdulillah, karena kumpul bareng kan naikkan pangkat. Nanya Dimas Kurniawan, jujur aja ngomong apa adanya, apa yang dirasakan semenjak tadi kita baca Fatihah, zikir bersama, terus mendengar kisah orang soleh seperti ini, apa yang jenengan rasakan?
Gemeter, Bib.
Gemeter.
Ya, rasanya
apa, keju, apa singkong? Apa?
Ya, seperti nasihat menyentil diri sendiri, Bib.
Alhamdulillah.
Kan banyaklah seperti zaman sekarang kan, kadang seperti saya juga anak-anak muda kan jarang yang mau kumpul-kumpul seperti ini, apalagi yang di kampus sana. Ya mendengar cerita-cerita orang soleh kan seperti menegur kita sendiri, Bib. Jarang seperti yang Habib ceritakan tadi.
Belum nikah pastinya ya?
Belum.
23-24 berarti 2 tahun lagi. Kelamaan?
Enggak.
Oh enggak katanya. Ini yang terakhir ya, terakhir. Kesini sendirian atau sama teman?
Ini kebetulan saya kan rumahnya di Grogol, tapi kuliah di Semarang. Ini mau ngejak bapak. Ini bapak pertama kali sini.
Oh masya Allah, mana bapaknya coba? Ya bangun pak, bangun pak. Ini anak yang soleh ini. Coba mic-nya serahkan bapak. Mohon maaf pak, ngapunten. Kenapa anaknya dinamakan Dimas Kurniawan?
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalan dulu, Bib. Nama saya Maskur.
Masya Allah.
Aslinya itu dari Pati, kebetulan.
Oh Pati, sebentar. Kakek saya, saya nama Naufal bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husin bin Abu Bakar al-Idrus. Kakek saya Abdurrahman bin Husin bin Abu Bakar itu adalah Imam Masjid Agung Pati tempo dulu dan biasa ngajar di sana tempo dulu, makamnya di sana. Jadi kita bolo, orang Pati. Lanjutkan.
Ya kebetulan dapat jodoh di Solo. Sekarang rumah di Pondok Sukarjo situ.
Ya berarti mirip ayah saya ya. Dari Pati, Kudus, terus dapat jodohnya di Solo, mirip.
Ya, mengenai nama tadi, Bib. Jadi nama itu ibunya yang ngasih. Jadi
memang kelihatan banget itu nama-nama Solo itu kelihatan itu.
Ya, jadi Kurniawan itu maksudnya anaknya Mas Kur laki-laki gitu.
Oh, kalau perempuan Kurniawati. Anaknya Mas Kur karena bapaknya namanya Mas Kur. Anaknya Mas Kur laki-laki. Dimasnya?
Enggak tahu itu dari ibunya.
Ibunya jadi, ya.
Jadi anak empat yang ngasih nama dua-dua.
Oh gitu ya. Dua ibunya, dua apa?
Iya.
Bapaknya. Jenengan kata anak baru pertama kali rawuh di sini.
Betul,
di Majlis Ar-Rodhoh ini. Apa yang dirasakan?
Jadi gini,
serta sarannya apa sekalian?
Ya, sebetulnya saya tuh udah lama sekali mencari apa namanya tempat mengaji di sini. Karena di lingkungan saya pada waktu masuk Solo itu enggak ahli sunnah wal jamaah. Sehingga saya tuh sholat di masjid yang mengikuti yang ada di situ jadinya. Jadi subuh enggak pakai kunut itu. Ada jauh masjid NU di sana di Mojosongo terlalu jauh. Nah, alhamdulillah belum lama ada Ustadz Yusuf Mansur di situ. Ternyata setelah saya ikut, loh kok penyelenggaranya orang-orang NU, berarti saya nggak jauh kalau ngaji di sini. Akhirnya tadi waktu dia nih dari Semarang udah SMS nanti malam kita ngaji langsung aja ke rumahnya Habib Novel. Ayolah.
Masya Allah.
Kemudian kalau saran-saran, Bib. Jadi banyak ya seperti di lokasi tempat saya tinggal itu satu RT aja masjidnya dua. Kalau saya amati itu ada sekitar berapa itu? Ada sekitar empat. Empat ini ya. Jadi sulit. Jadi kalau di masjid situ misalnya saya mau menerapkan yang apa namanya seperti ini, itu yang lain mesti pergi semua. Akhirnya sendirian di masjid. Ya, akhirnya di situ kan banyak yang bukan ahli sunnah, ya, akhirnya yang ngalah, gitu, yang ngalah ngikut supaya masjidnya ini ada orangnya. Gitu. Jadi satu RT masjid dua, saya lihat apa namanya lain-lain. Saya lihat ada kali sholat yang jarinya begini-begini.
Jadi judulnya apa namanya seperti ikan dikeluarkan dari air. Lepek-lepek-lepek-lepek-lepek. Bingung karena apa lingkungannya tidak seperti akidah yang dianut gitu kan ya. Saran untuk pengajian ini sendiri Pak, untuk majelis ini?
Kalau untuk saran, kalau di NU ini sudah bagus sekali ya, karena saya dari kota ke kota, saya mulai waktu SMA itu di Rembang sana, saya belajar SMA, tinggalnya di tempatnya Mbah Makmun Khalil yang sepupunya Mustafa Bisri. Jadi dari kota ke kota udah gak kaget. Saya hanya di Solo itu cari mana temanku gitu aja.
Alhamdulillah akhirnya menemukan rumahnya. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Saya lanjutkan sekarang ke ibu-ibu, boleh?
Oke, terima kasih.
Jazakumullah khair. Ini bapak anak kompak ini ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dari Sragen siapa coba di bawah? Ada enggak? Ya, itu belakang itu Sragen. Coba mic-nya serahkan ibu-ibu dari Sragen. Yang di belakang dekat air mancur. Bapak sabar ya yang di luar ya. Yang di luar juga dapat giliran. Pokoknya malam ini special edition ya. Kita mau ramah tamah. Habis itu makan. Setelah ramah tamah makan. Sudah Bu mic-nya?
Ya Pak.
Ya.
Sudah.
Yeah. Bu, langsung aja nasihatnya buat saya apa?
Saya sangat berterima kasih Kalioso ikut Sragen.
Iya. Oh, Ibu Kalioso ya.
Kalioso Jogopaten.
Tapi Kalioso yang ikut Sragen. Nggih. Apa sarannya buat saya, Bu, nasihatnya?
Saya sangat berterima kasih sama Habib. Semenjak Habib ada majelis seperti ini, di tempat saya sekarang sudah banyak yang mengikuti.
Alhamdulillah.
Dan kemarin Habib di Kalioso Gundang Sejo ya Habib ya?
Jih.
Jisu.
Ini kesini sama siapa Bu? Sama suami sama anak ya? Mas Roni, coba ganti yang ini mic-nya. Itu baterainya habis kelihatannya ya. Tolong siapkan baterai penggantinya. Sebentar Bu ya, biar diganti mic-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memang sengaja ini pengen wawancara seperti ini karena yang seperti ini akan saya terapkan nanti pada tanggal 13 Oktober hari Ahad jam 8 pagi di Masjid Agung Surakarta insya Allah. Nanti inti majelis itu begini, saya pengen mendengar suara teman-teman saya aswaja yang hadir di sana. Unek-uneknya itu sebetulnya apa? Ya, unek-uneknya sebetulnya apa? Silakan Bu.
Biasanya rombongan Bib, tapi ini rombongan ini rutinan di Hotel Sunan.
Oh iya.
Tapi anak saya, suami saya senang kesini, saya senang kesini.
Berarti sekeluarga ya, bersama ya. Bapak, bersama anak ya Bu ya.
Ya, tapi anak saya sudah keluarga Bib.
Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Jazakumullah khair. Untuk ibu-ibu yang di depan ini dari mana nih? Yang depan sendiri, sebelah sini. Dari mana Bu? Palur. Palur, Sukarjo dan sekitarnya. Coba yang Palur dulu.
Tes.
Monggo Ibu dari Palur.
Ya.
Kesannya terhadap majelis yang semacam ini, khususnya majelis Ar-Raudhah, apa yang Ibu rasakan, pesannya apa, kritiknya apa? Monggo kerso.
Terima kasih.
Sama-sama.
Saya merasakan sekarang itu ngikut Habib itu terasa tenang, senang, jadi ayem, tentrem.
Subhanallah ini. Semangat itu.
Iya. Jadi adanya itu kalau dulu itu kayak kemerungsung gitu loh. Sekarang itu tentrem, ayem gitu saya. Itu tahu saya itu belum lama, belum ada satu tahun dari teman saya dari Semanggi.
Oh, Masya Allah.
Jadi, kok baru sekarang gitu loh saya tuh tahu, baru belum ada satu tahun, Beb.
Masya Allah.
Jadi saya itu alhamdulillah tiap hari Rabu.
Rabu sore.
Kalau sore belum bisa datang. Jadi kalau anu Jumat, ya, itu pasti tanggalkan. Jadi saya itu hatinya tentrem, seneng, betul.
Alhamdulillah.
Seneng gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu itu ya dok, ya udah ditutup-tutupi ya. Saya itu kan jualan. Kalau misalnya agak apa itu kemerungsung, tapi sekarang enggak, hati saya tentram bener.
Alhamdulillah. Ini betul-betul apa namanya gambaran tentrem pol gitu ya. Jazakumullah khair, insyaallah bisa istiqomah tentrem ya, Bu ya. Terima kasih. Coba sekarang dari ibu yang pakai kacamata yang senden di tembok. Ya, yang pakai warna abu-abu. Nih, belakangnya kudung merah. Yang kudung merah itu anaknya kalau enggak salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mi, apapun terserah mau diomongin apa manut.
Saya di sini bersama menantu dan anak cucu. Ya, tadinya saya memang belum pernah kesini ya, Beb.
Yeah.
Lalu diajak sama menantu saya ini, alhamdulillah. Anak menantu saya ini ya pengin umiknya bisa ikut ke pengajian Habib di Rodoh ini. Ya, di sini setelah saya mengikuti apa yang telah disampaikan pada Habib Novel ini, saya merasa tenang, juga tentram. Apa yang selama ini saya rasakan kalau di rumah itu sendirian ya, Bib. Hanya orang tua saya berdua juga sudah tidak ada. Juga suami saya juga sudah meninggal. Maka dari itu dengan untuk datang ke sini saya merasa ketenangan, tentrem, dan saya merasa dengan anak saya berdua juga menantu-menantu saya bisa hidup apa rukun.
Alhamdulillah.
Saya hanya minta doanya dari sama-sama. Habib. Mudah-mudahan saya dikasih kesehatan, istiqomah, tetap bisa mengikuti pengajian Habib Nova setiap hari Jumat.
Amin. Sekedar informasi buat yang lain, Umi dari mana, Umi tolong diterangkan.
Dari Ambarawa.
Beliau dari Ambarawa, anak, putu, mantu, tiap Jumat kesini. Sejak majelis ini masih bangunan yang lama, awal saya beli sampai sekarang itu. Ya,
alhamdulillah,
sekarang.
Mudah-mudahan istiqomah ya, Bib.
Amin.
Saya bisa dikasih kesehatan.
Amin.
Saya tetap hadir setiap
amin.
Hari Jumat.
Amin.
Insya Allah nanti kalau bisa nanti adik-adik saya kepingin saya ajak untuk datang kemari.
Amin. Nih semangat.
Terima kasih.
Jazakumullah khair. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pinjem mic-nya coba. Mic-nya satu. Saya mau jalan keluar sebentar, tolong jenengan di sini ya. Sebentar aja ya. Kan gantian. Kan kalau enggak adil kalau saya enggak kalau keluar. Kan ini judulnya ramah tamah. Mic-nya dua Pak sini. Semoga nyampe. Ini wireless-nya semoga nyampe sampai di luar. Bib Muhammad, jenengan duduk di sini dulu, Bib. Biar ada yang disawang, Bib. Kalau enggak ada yang disawang. Sebentar, Bib. Nanti kalau saya kembali turun bawah lagi, Bib. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sebentar, saya mau jalan-jalan. Saya mau ambil teman-teman saya di sini acak ya. Sekepegangnya. Saya mohon maaf kalau ada poro kiai, orang-orang yang terhormat yang akhirnya duduknya enggak nyaman, saya mohon maaf. Ini pokoknya sak kecekele. Terus ya. Bapak namanya siapa?
Sony, Pak.
Namanya Sony. Dari mana, Pak?
Dari Ngemplak.
Dari Ngemplak. Iya. Sama berapa orang ke sini kira-kira?
6.
berenam, tapi bukan berenang, bukan. Ya Pak Sony, kapan jenengan mulai kesini?
Ini yang pertama
ini,
kali.
Ini pertama kali. Wow, berarti titis saya. Ini yang baru pertama kali. Nanya apa yang dirasakan?
Ya, agak saya tenang juga Pak. Tenang, agak belum bisa memahami secara penuh karena baru
pertama kali ini ya. Kalau saran majelis ini secara keseluruhan apa?
Ini tempatnya Pak.
Iya.
Tempatnya kurang memadai dengan
tempatnya ibadah. Kurang besar. Iya. Jadi tempatnya kurang memadai ya.
Betul.
Ini gimana caranya biar saya bisa memberikan tempat yang memadai? Ini loh kendala saya di sini. Jadi kenapa sampai dulu ini saya robohkan kemudian saya bangun 3 lantai itu ya, agar jamaah itu bisa masuk maksimal, bisa nyaman. Ternyata setelah kita bangun begini juga masih belum memadai. Ya saya mau kerja keras, nggak sampai setahun pengen beli yang di samping.
Ya.
Cuman duitnya belum ada. Tapi saya mau kerja keras. Jadi kalau jenengan nanti lihat saya keliling ngalor ngidul ngetan kulon kerja, ya itu tujuannya untuk memberikan tempat yang memadai, yang nyaman. Doakan ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ya. Ini singkat padat tapi penuh semangat ini. Ya. P di mana atuh Jeporo kuwi. Ya, ngapunten. Keluar masih nyandak ndak ini? Semoga sonnya nyandak. Derek Langkung, Mit. Ya. Loh, saya kok ada di TV? Ini yang nyoteng di mana? Ya. Aca tes 1-2 nyampe. Ini pengajian rodok nyeleneh. Ustadznya jalan-jalan. Saya ketemu anak muda di sini wajahnya bersih. Iya. Nama siapa?
Nama saya Hirman.
Hil atau Hir?
Hir, R.
R, Hirman. Mas Hirman atau Pak Hirman?
Pak Hirman.
Berarti udah tua?
38.
38 berarti Mas. Kalau 40 ke atas, Pak. Iya. Mas Hirman, asalnya dari mana?
Saya asalnya dari Colomadu.
Colomadu. Lama tinggal di mana?
Lama tinggal di Colomadu.
Sekarang tinggalnya di?
Di Colomadu.
Di Colomadu. Iya. Kesini dengan siapa saja?
Saya sama ibu sama istri.
Pertama kali yang bawa ibu kesini jenengan atau jenengan dibawa ibu kesini?
Saya pertama kali dibawa oleh adik saya.
Adiknya di mana sekarang?
Ikut Abdullah Sa'ad.
Ya, Abdullah Sa'ad. Ya. Nah, ini sudah berapa kali hadir di sini?
Saya agak malas sih, Bebe. Maaf aja nih, Wah. Saya ya cukup lama.
Cukup lama ya?
Tapi ya juga cukup sering absen juga.
Minal hadirin terus. Asal niatnya hadir itu walaupun absen karena halangan, itu hadir. Pertanyaan saya, sarannya apa, kesannya apa?
Alhamdulillah, Bib. Saya ikut seperti ini tuh tenang, Bib. Benar, saya insya Allah. Saya itu sebenarnya jauh dari seperti ini, Bib. Tapi karena istri sama adik-adik saya itu, saya malah alhamdulillah gak terbuka, Bib.
Alhamdulillah.
Iya. Jadi saya juga sering ke hadir ke masjid yang lain, tapi ada keterangan di sini.
Alhamdulillah.
Jadi saya ikut apa selawatan gitu, tenang gitu.
Alhamdulillah. Iya. Ini komentar dari Mas Hirman. Ternyata rekan saya nyoteng jenengan. Selamat Anda masuk TV internasional. Oh, ini kan live streaming, ditonton sak dunia ini kan. Ditonton satu dunia. Ini yang duduk di kursi ayah saya. Ya, ayah saya. Ini yang menyebabkan saya ada ini beliau nih. Beliau tuh memang enggak mau dikenal, maunya delik di belakang. Ya, nanti kalau beliau di depan anaknya enggak didengarkan orang-orang. Soalnya kalah pinter aku. Ya. Ini mau ke sana kelihatannya mic-nya sudah enggak nyampe. Insyaallah nanti mulai Jumat depan akan saya perbaiki sound system-nya. Bapak Ibu doakan insyaallah Jumat depan kalau kesini soundnya jauh lebih bagus. Ya. Kemudian insyaallah yang bagian dalam ini tidak pakai tikar, dalam semua kesana pakai permadani. Jadi tikar untuk yang di luar, setuju? Kemudian nanti apa namanya? Ini ngisin-ngisin ini. Ini kan saya kan blusukan ceritanya ini. Ini penampilan begini, penampilan yang mengerikan nih. Masa layar melayarnya Arodo model begini? Besok buang ini buat ngepel ya. Ngisin-ngisin ini, enggak boleh begitu. Saya punya teman dari Solo Pos. Tapi di sini bukan datang bukan sebagai wartawan Solo Pos, tapi sebagai seorang suami yang belum lama menikah. Come here. Ya. Biar yang lain kenal juga. Kebet. Selamat atas pernikahannya.
Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, Habib.
Saya sih ya. Ya. Satu bulan setengah?
Dua bulan.
10 hari. Dua bulan 10 hari. Ini ya. Berarti alhamdulillah menikah langsung isi.
Alhamdulillah.
Ya. Terus kemudian langsung isi. Berarti enggak insyaallah. Namanya yang jelas siapa biar yang lain kenal.
Nama saya Muhammad Hamdi.
Ya. Mas Hamdi, ya. Aslinya dari mana?
Saya dari Batang, Jawa Tengah.
Aslinya Batang. Sekarang ya. Tinggalnya di mana?
Di Mojosongo.
Tinggalnya Mojosongo. Ya. Mojosongo berarti tempatnya Ki Abdul Sa'ad enggak jauh dari situ ya.
Ya.
Mas Hamdi, tolong ceritakan kesan-kesan jenengan sejak pertama kenal dengan Majlis Ar-Ridhah sampai sekarang. Ya, bebas. Jenengan wartawan, pasti pinter ngomong.
Aduh.
Maju dikit biar yang ngomong lebih jelas.
Pertama kali saya kesini gitu, saya kaget aja ketika saya kenal Habib. Sebenarnya bukan secara tatap mata, saya mendengarkan radio Al-Hidayah waktu itu. Kemudian saya dapat kesempatan untuk menulis biodatanya Habib. Kemudian saya tertarik dengan sosok pribadi Habib. Kemudian
apa yang paling menarik di diri apa yang paling menarik dari diri seorang Nuh bin Muhammad al-Idrus yang menjengkelkan ini?
Orangnya care, Habib. Sebenarnya jarang sih ketika
care itu apa care?
Peduli.
Care itu peduli, Bu. Ibu kan enggak ngerti toh care itu apa, Bu? Kalau saya kan ngerti. Orang ini bagian dari kepedulian saya bagi yang enggak paham bahasa Inggris gitu kan. Care itu artinya peduli. Kalau car itu artinya
mobil.
Tapi yang bener ki care atau car?
Care. Wis
pokoke nang ngono. Mas Hamdi biar lain. Lanjut Mas Hamdi.
Iya. Saya kenal Habib itu orangnya peduli dengan semua ketika apa namanya? Jadi merangkul semua yang ada baik dari kalangan bawah sampai yang atas gitu. Jadi anak-anak muda sampai yang kemudian orang-orang apa tua gitu Bib. Seperti itu. Terus saran saya gitu Bib ya. Ya untuk tempat ini memang perlu diperbesar gitu.
Iya. Ya Rob. Bukan saya ya Rob. Mereka yang minta. Amin. Jadi tolong saya diberi kekuatan untuk mewujudkan hajat-hajat teman-teman saya ya Allah.
Amin.
Caranya bagaimana? Terus terang Gusti ora weruh. Ya, ora weruh. Mboten saged napa-napa, tapi ya minta tolong sama Allah. Sebentar, makasih Mas Hamdi ya. Saya tertarik pada dua mbak-mbak yang di pojok. Iya. Yang mana ya kira-kira? Sudah. Ya, sudah. Sekarang saya akan lanjutkan pemburuan saya. Ini lagi berburu umat. Ya, kalau tadi sorotin ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas ya. Mbak-mbaknya sudah belum? Enggak adil ya? Ya, tes 1-2. Ini kebetulan ada kelompok mbak-mbak di sini. Mulai yang dari sini dulu. Yang baju merah. Silahkan. 6. Tes 1-2. Ya. Maju sini biar kelihatan sotengnya. Untuk kepentingan umat. Kalau saya yang dan teman-teman di luar kan bisa lihat, tapi yang di dalam kemudian yang di rumah enggak bisa lihat. Nah, itu kamera di sana. Nama siapa? Dekatkan saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Eva dari Solo Baru.
Eva Solo Baru. Ini saya milihnya acak loh ya. Jadi kalau kebetulan yang di dalam mendengar nama Mbak Eva dari Solo Baru disebut, itu karena saya ingat Mbak Eva. Jadi saya tuh lupa ini tadi siapa, enggak ngerti benar. Ternyata ini temannya teman saya. Iya. Oke, Mbak Eva. Sekarang posisinya kerja atau kuliah?
Sekarang kerja, Bib.
Kerja di mana?
Kerja masih di Solo, Solo dan sekitarnya.
Solo dan sekitarnya. Nanya apa yang dirasakan dan apa sarannya. Blak-blakan saja untuk semuanya.
Yang dirasakan pada awalnya kalau pengajian itu gimana ya, Bib? Lebih mengedepankan apa ya, lebih ngoreksi. Ini apa ya, salahnya, salahnya apa gitu. Tapi sekarang lebih bermain dengan perasaan, lebih tenang, iya.
Alhamdulillah. Sama berarti. Lanjut, terus. Ya, pokoknya ngomong aja deh, apapun boleh. Saran-saran, kesan, pesan, kritik, apapun itu boleh.
Kalau kesan, ya baik ya. Jadi sedikit ada perubahan dalam diri saya.
Alhamdulillah.
Kalau untuk saran, sering-sering aja Habib keluar. Jadi jamaah bisa lihat Habib secara langsung. Soalnya kan biasanya cuma lihat dari layar LCD. Jadi beda gitu loh, Habib bisa lihat karismanya Habib.
Wow, geblak saya nih. Mbak Eva, makasih banyak. Jazakumullah khair. Serahkan yang dibawa menjenengkan Mbak Eva. Ini ada dua orang ini kelihatannya bersaudara atau berteman. Ini salah satu di antaranya. Iya, mewakili kalangan muda. Bogol, silahkan.
Berdiri, berdiri.
Iya, ini kira-kira yang begini udah pernah terjadi di pengajian lain belum? Belum ya. Ini yang pertama dan bisa dicontoh sama yang lain. Setuju? Iya, memang ini rodok nyeleneh. Tapi kalau anak muda enggak nyeleneh begini namanya bukan anak muda. Tapi semoga ini nyeleneh yang baik toh. Baik. Jadi usulannya kalau bisa tiap Jumat saya jalan-jalan keluar begini. Gitu. Jadi nanti siapkan kursi di sini ya. Tak jejer bapak saya. Abah saya syuting bareng gitu insyaallah. Silahkan, nama siapa?
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Galih Citra.
Mbak Galih Citra. Asal?
Kalau asal saya dari Purworejo.
Kuliah di sini?
Di sini sudah selesai kuliah.
Uh-huh.
Dan bekerja.
Bekerja di mana?
Kebetulan ini baru saja resign.
Oh, yang baru saja resign? Jadi mau cari kerjaan yang lain?
Iya, betul. Yang mau doanya aja semoga ya dapat pekerjaan yang amanah.
Amin.
Amin. Itu saya.
Mbak Galih, nanya, itu yang di samping tadi temannya atau saudaranya?
Ini teman baik saya, teman kerja. Kebetulan
teman kerja ya.
Saya kesini dengan...
Wajahnya jadi mirip.
Ya. Saya kesini dengan Mbak Dani ini, yang ya, di sebelah saya, dan dengan insya Allah calon saya.
Amin. Semoga cepat kabul. Ya, ini dengan calonnya berarti segera menikah. Nanya ke sini diajak temennya atau diajak calonnya atau ngajak calonnya?
Saya yang mengajak.
Mengajak calonnya ya.
Kebetulan calon saya juga bersemangat sekali untuk ikut.
Alhamdulillah. Sudah berapa kali ke sini?
Mulai sebelum puasa. Jadi baru beberapa kali.
Beberapa kali ya, iya. Mulai dari sebelum puasa. Pesan, iya, kesan, saran.
Kalau kesan, memang pertama kali saya dengan teman saya kan hanya berdua di sini. Jujur yang pertama kali saya lihat kan Pak Habib ya.
Aku diceluk bapak wes. Coba kalau manggilnya Mas Habib gitu. Oh saya itu kadang Mas Pak Habib tuh. Yang lebih lucu lagi Romo Iyai Bapak Habib. Sing metu cah cilik. Lanjut, lanjut.
Yang saya rasakan kesannya itu saat melihat pertama bapak itu Pak Habib.
Memang saya udah tua kok. Lanjut, lanjut.
Yang dia tuh rasanya tuh bercahaya gitu deh.
Wes saking geblak semaput aku.
Melihat
yang coba istriku, istriku dengarkan pengakuan umat ini. Kata istri saya, lanjut, lanjut.
Iya. Maksudnya karismanya benar-benar keluar. Jadi tuh kita tuh yang melihat aja, mungkin tidak hanya saya dan banyak orang, hanya untuk melihat aja Pak Abi tuh rasanya tuh udah.
Udah enak nih jadinya ini. Pak, kalau saya pingsan tolong ditampani ya. Ya Bu, lanjut.
Itu mungkin secara itu ya, mungkin dari pandangan insya Allah.
Alhamdulillah.
Ya, kalau dari majelisnya sendiri, saya senang karena banyak sekali jamaahnya gitu. Ya. Berarti kan menandakan bahwa ini benar-benar baik untuk semuanya gitu.
Alhamdulillah.
Dan saya juga berharap, semoga mungkin kalau setahu saya, mungkin kalau di lingkungan di lingkungan saya atau lingkungan kerja kan mungkin belum begitu sekali ya, ngerti ya, untuk masuk lah itu semoga bisa lebih banyak juga yang lebih ikut, lebih mengetahui gitu.
Insyaallah.
Tergerak hatinya.
Gitu. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Saya lihat wajah-wajah kelaparan sudah banyak di sini. makasih. Janik. Nih, makasih. Hah? Lah, dosalannya disembunyikan sama dia? Insyaallah, Mbak Galih tadi ya. Ya, semoga semuanya sukses. Amin. Sekarang kita lanjutkan ke dalam. Habib Muhammad tadi enggak mau duduk di kursi soalnya. Ya, ngapunten, biarek langkung. Yeah. Ya, ini sekarang lampunya harus saya nyalakan lagi. Iya. Alhamdulillah. Saya akan menyimpulkan apa yang saya dapat. Jazakumullah khair. Sambil ini kameramen saya Mr. Gondrong, namanya Mas Roni Gondrong-Gondrong, sarjana ekonomi. Ini katanya nanti kalau nikah baru mau potong rambut, Bu. Jadi kalau Mas Roni udah potong rambut berarti sudah nikah. Kalau gondrong lagi lah bahaya. Itu bahaya, tanda-tanda bahaya itu ya. Udah siap Mas Roni kamera? Nah, ini sengaja begini, saya mau nyimpulkan beberapa hal. Nomor satu yang paling penting, paling pokok, yang hadir di sini termasuk saya sendiri merasakan ketenangan, gitu ya. Saya memang, saya boleh, mengungkapkan apa yang saya rasa ya. Tempat ini, majelis ini ya, majelis ini tuh memang ada sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang aneh. Saya sendiri yang tiap hari di sini, biasa orang tuh kalau tiap hari kan udah nggak kroso ya. Setiap kali saya masuk tempat sini tuh seperti terbius gitu loh. Semua yang mestinya jadi abot tuh gak ada tuh. Sampai saya tuh bingung, genayaknya aku normal apa gendeng apa ya? Kok orang ngerasa kayak apa-apa gitu. Jadi gak merasakan apa-apa, seperti ada apa namanya, yang hapus gitu loh. Kalau masuk tuh beban tuh seperti dihapus ya, seperti hilang. Ada seperti ngecas gitu. Nah ini kan harus saya syukuri dan harus saya jaga. Makanya saya perbanyak di tempat ini zikir majelis bersama teman-teman dengan Yasin, dengan Fatihah, dengan solawat, agar majelisnya itu kita niatkan jadi pelabuhan hati para penuntut ilmu. Jadi masuk hatinya berlabuh, tenang, mandek, udah nggak pikir apa-apalah lagi. Itu yang dirasakan paling banyak oleh mungkin yang semua yang hadir di sini. Kemudian yang kedua, keterbatasan tempat. Ini jadi masalah. Saya dalam waktu, saya mau jelaskan sejarahnya. Dulu saya pengajian ini di rumah ibu saya dan ayah saya, di depan kantor kelurahan. Ruang depan yang kecil, cuman berukuran 3 meter kali sekitar 5 meter atau 6 meter ya. 3 kali 6 meter, cuman segitu. Yang hadir kemudian dari 30 orang, 40 sampai 200 orang sampai ke jalan, ke kampung itu 200 orang. Saya lihat ini gak layak, harus dicarikan tempat. Alhamdulillah dikasih tempat ini sama Allah Ta'ala. Tempat ini berjalan setahun, gak sampai setahun sudah ke jalan terus. Makanya nekat ini harus segera dirobohkan. Saya robohkan di tingkat. Tapi kok ya saya bingung juga. Oh ini bangun sudah tingkatnya dipakai, tapi kok kenyataannya masih sampai ke jalan. Berarti kan harus diluaskan lagi ya. Nah untuk meluaskan lagi, Karena saya punya prinsip satu, saya itu mekso tapi tidak mau kepekso. Paham? Ya, mekso tapi enggak mau kepekso gitu, enggak mau. Saya akan usaha keras tapi enggak mau membuat saya sampai ngoyo. Ngoyo itu maksudnya sampai saya harus minta-minta sama orang, sampai saya harus buat kotak amal, sampai saya harus buat edaran apa namanya proposal. Saya enggak mau seperti itu. Kenapa? Nanti barokahnya tempat itu kurang. Ya, barokahnya tempat itu kurang. Lain halnya dengan pembangunan tempat ini, alhamdulillah. Tempat ini walaupun saya enggak kasih kotak amal, tetapi banyak orang yang beramal, bukan saya sendiri, banyak orang yang beramal. Ada yang datang naik motor bawa apa namanya seperti saya ceritakan tuh, bawa semen 2 sak. Ada yang mbak-mbak itu gajiannya selama sekian bulan utuh tidak disentuh, lalu diserahkan tolong ini untuk pengajian, macam-macam ya, macam-macam. Itulah yang mungkin membuat jenengan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena semangatnya orang banyak. Nah, doakan saja. Memang ini tanah di samping mau dijual, tapi mintanya mahal. Ya, mintanya mahal. Saya lagi ngomong sama yang punya, tolong harganya yang wajar, niatkan untuk pengajian ya. Tapi karena itu tanah waris ya, tanah wariskan banyak kepala. Ya, banyak kepala. Saya enggak ngerti nanti akhir finalnya tuh harganya berapa. Saat ini saya lagi berusaha mencari uang yang saya butuhkan untuk beli samping itu kurang lebih 2,5 M. Kurang lebih. Harapan saya itu 2 M kurang dikit udah boleh. Harapan saya seperti itu. Tapi enggak ngerti kan ya? Ini mungkin yang punya juga dengerin atau gimana, enggak apa-apa biar denger curhat saya. Ya, biar denger curhat saya. Karena saya enggak mau merugikan orang. Ya, orang jual, silakan dapat untung. Tugas saya ditawari, kalau saya bisa beli ya saya beli, kalau enggak ya tidak usah dibeli. Nah, mungkin dalam waktu dekat kalau cari sekitar 800 juta, 700 juta insyaallah bisa segera saya dapatkan. Tapi kalau untuk 2,5 M butuh waktu, kecuali ada keajaiban-keajaiban dari langit. Siapa tahu yang lihat siaran ini gitu ya, terus ngerti-ngerti, itu Habibnya nomor rekeningnya berapa? Saya ditransfer 5 M kan luar biasa. Mungkin dia pas nonton ini ngelindur, ngelamun gitu kan. Mau transfer 5 juta keliru nulis gitu ya. Ya, nulis ketambahan gitu ya. Ya, siapa tahu, wallahu alam, enggak ada yang ngerti kan. Allah akan menggerakkan hati manusia, tapi saya tidak mau nunggu hati manusia digerakkan. Saya pengen hati saya sendiri yang tergerak lebih dahulu. Makanya saya udah ngajak teman-teman saya untuk kerja keras. Insyaallah hari Senin atau Selasa saya mau beli mobil Grand Max 1. Ya, pickup Grand Max. Saya mau kerja keras. Saya mau cari barang, mau saya taruh di belakang, saya mau keliling dari desa ke desa arep dodolan. Ya. Loh, itu perkara nanti yang naik siapa kan wallahu alam. Artinya niat kerja keras, jancut tali ondo ya. Dengan begitu nanti insyaallah kalau kita bergerak, ya Allah akan menggerakkan yang lain. Seperti Sayyidatuna Maryam, beliau oleh Allah disuruh menggerakkan batang kurma, padahal ya raubah kan, enggak gerak. Masa wanita menggerakkan batang kurma bisa gerak? Enggak gerak. Tapi buahnya itu pun berjatuhan. Siapa yang menjatuhkan? Allah. Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa tugasnya wes obahno, gebukno. Ya belah laut itu urusannya. Urusannya Allah. Ya, Ashabul Kahfi tugasmu, ya udah kamu lari, masuk gua. Nurut masuk gua. Sama Allah ditidurkan 309 tahun. Selamat, Allah yang memproses semua itu. Lah makanya ini saya dalam rangka tadi itu ngobahkan pohon, dalam rangka mukulkan tongkat. Selebihnya biar Allah yang ngurus. Iya, selebihnya biar Allah yang ngurus. Demikian. Terakhir, karena sekarang udah jam 11 kurang seperempat. Ini special edition. Terakhir, tolong hari Ahad 13 Oktober jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta, 20 ribu yasin untuk hajat Anda, untuk hajat kita. Ya,
20.000 yasin untuk hajat, hajat kita insya Allah akan kita wujudkan. Jadi masing-masing yang punya hajat, kalau ingin hajatnya kabul, hari Ahad itu hadir. Kira-kira mau hadir enggak? Insya Allah ya. Semangat hadir ya. Tolong kalau hadir, bawa teman sebanyak-banyaknya. Ya tadi, ini anak dengan bapak sudah. Syukur nanti tonggonya bisa katut. Ya, temannya bisa, bisa katut. Tadi seperti Mbak Galih bisa ngajak calonnya gitu kan? Ya, dan seterusnya. Ibu dari Semanggi tadi bisa ngajak temannya dari Pak Palur. Dan Barokah, itu dari Semanggi tadi jenengan ganjarannya ngalir. Ngalir terus. Demikian, demikian, dan demikian. Siap datang? Nah, insya Allah nanti pas hari Ahad itu, Ar-Raudhah akan mengeluarkan kalender. Ya, keuntungannya jelas bukan buat saya, tenang saja. Akan mengeluarkan kalender yang hasilnya keuntungan kalender itu untuk teman saya yang ngurusi majelis ini. Ya, karena teman-teman di sini enggak ada yang saya gaji kan yang kerja di sini. Nah, caranya saya nyarikan gaji untuk beliau itu begitu. Ya, seperti jualan VCD, itu keuntungannya 1 rupiah pun tidak ada yang masuk ke saya pribadi ataupun ke majelis, tapi saya niatkan untuk teman-teman saya karena teman-teman saya hidupnya dibaktikan untuk majelis. Saya pengin yang ngurusi majelis ini bisa jadi orang-orang yang sukses. Amin. Yang hadir juga jadi orang-orang yang sukses. Nah, yang untuk saya ada yang untuk saya. Apa untuk saya? Kalau saya kan semua untuk majelis ini ya. Yang untuk saya untuk majelis adalah buku-buku yang saya buat itu untuk saya untuk majelis. Kemudian DVD MP3 yang saya sebutkan kemarin ya, kumpulan MP3 itu untuk saya dan untuk majelis. Tapi ingat, teman-teman saya kalau punya duit juga digunakan untuk majelis. Makanya itulah, kita didik orang itu pokoknya kerja dan kerja. Setuju? Insya Allah hari Jumat malam Sabtu Kliwon, maulid seperti biasanya, dan yang hadir maulid malam hari itu insya Allah dapat bonus buku wirid. Jadi buku wirid yang saya janjikan itu insya Allah dibagikannya pas Jumat Kliwon. Pas mau maulid. Alhamdulillah saya udah dapat transfer dari teman-teman saya senilai 12 juta. Jadi insya Allah buat nyetak buku maulid, buku doa wirid itu sudah banyak nanti ya. Bisa banyak, makanya nanti bisa dibagikan kalau yang datang 3.000, 4.000, 5.000, insya Allah cukup. Ya, insya Allah cukup. Jelas? Terakhirnya terakhir. Ini model baru. Untuk hari Ahad 13 Oktober, yang pengen ikut andil ngasih roti, ya, yang pengen ikut andil ngasih roti, karena kemarin dulu ada teman-teman yang datang ke sana bawa roti dibagikan. Yang pengen ngasih roti, tolong kalau bisa lapor ke saya dan serahkannya hari Sabtu. Ya, serahkan hari Sabtu. Kalau enggak bisa nganter, nanti biar saya ambil. Tujuannya apa? Biar saya ngerti persis jumlah roti yang tersedia dan saya bisa tahu pesannya harus berapa, sehingga nanti kalau kurang saya enggak bingung, kalau lebih juga bisa ngerti harus segera dibagikannya kemana. Setuju? Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan membaca surat doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيلا في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك
raghibun fi ridhak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk semua orang yang menitipkan doanya di dalam lembaran kertas ini. Semoga apapun yang diharapkan, dihajatkan, diinginkan, apapun yang ditulis di sini sesuai keinginan masing-masing diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.